Navarreriatik, festa gune tradizio handiko batetik bagoaz beste batera, Jarauta Karrikara hain zuzen ere, okerez banaiz Jarauta Karrika inguruan hartzen baitu amaiketakoa, Iban Jimenez, idazle, kazetari eta sindikalistak, egun hon, Iban?
Juan Cruz, bai.
Esaten al dugu, zein tabernatan hartzen duzun, amaiketakoa?
Bai, Zulo tabernan, hain justu.
Ederki, horrutziko dugu datua eta ekinen diogu elkarrizketa serioari nolait esateko. Izan ere, gaurko txupinazoan osasuna eta txupinazoa bera uztartuko dira. Eta horren inguruan memoria historiko ariketa egin nahiko genuke jarraian. Izan ere, zure liburu sona handikoan, korralito forala hartan aipatzen zenuen, ez da, San Ferminak eta osasuna direla, Nafar nortasunaren bi zutoin indartxu edo ardatz nagusiak direla, baina gaineratzen zenuen hortik erauzin dituztela protagonista euskaltzaleak, abertzaleak, ezkertiarrak, errepublikazaleak, eta intzuzen ere osasunaren eta txupinazoaren inguruan besteak beste bi pertsonaiaren edo bi pertsonaren oroimena berreskuratu zenuen liburu hartan. Lehendabizikoa eta txupinazoarekin loturik, Juan Etxepare kale nagusian estankoa zuen errepublikazalearena, ez da?
Bai, hain justu banago Juanito Etxeparen estankoaren aurrean, hemen San Saturnino eta Jarauta kaleen arteko kantoi horretan, eta hemen nago Euskal Herri Irratean izketan, bai, Juanito Etxeparek bazeukan estanko hau, eta bazen oso tipo celebrea pues, garaiko Iruñean, Alderdi Republikanoren partaidea zen ere bai, Nizeto Alkala Zamoraren laguna eta bar, eta egunen batean bururatu zitzaion, jo, San Ferminek behar dute nolabaiteko hasiera ez dakit ofiziala, baina, bueno, nagusi bat, ez? Eta 1900 eta 1930ean eskatu zion udalari baimena ba zuziri batzuk botatzeko Gaztelu plazatik kioskoren ondoan ba nolabai ba hori uztailaren 6an baina arratsaldez San Ferminei hasiera emateko moduan. Bueno, baimena lortu zuen inolako arazorik gabe eta errepublikaren urteetan berari zegokion txupinazoa botatzea. Zer gertatu zen? Ba, 1926. Urtean, berak, bueno, pues hori, txupinazo bota eta egun gutxira, pues bera desagertu zen, eta badirudi, ez dakigu, falangistek edo karlistek, fusilatu zuten errepublikanoa izategatik ez omen zioten markatu ba, bandera republikano bat jartzea bere estankoan, eta horrendik orain bere gorpua ez da errekuperatu, bueno, ba, eta hor dago Juanito Etxepareren oroimena, ez?
Oroimena eta historia eta Txupin Etxepare ekimena ere abian jarri zenuten bere garaian. Aurrera segituko dugu osasunarekin, izan ere, gaur osasunako presidente Luis Abaltzak jaurtiko du txupinazoa, piztuko du metxa, eta osasuna esan eta esan. Ari gara, taldearen izen hori, euskarazko izen hori, itxura guzien arabera, Eladio Zilbetik asmatu zuen ANV-ko militanteak, naiz eta duela oso gutxira arte haren oroimenik edo arrastorik ezken nuen?
Bai, bai, garai hartan 1920an sortu zen osasuna Iruñeko bi klub batzen. Eta bilera horietako batean agertu ziren izen posible batzuk klub berria izendatzeko, eta, bueno, badago eztabaida bat, baina badirudi Eladio Zilbetik abertzale izan da, bota zuela gero, bueno, pues arrakastatxua suertatu zen izena, osasuna, ez? Zergatik esaten dugu, ba, hori, abertzalea, ez solik ba, abertzalea, ez, eusko abertzaleekintzaren buruzagia zen Nafarroan oso pertsona ezaguna, osasunaren presidente ordea izatera iritsi zen, baina bere militantzia politikoa oso ezaguna zen ere bai, eta, bueno, pues, Juanito Etxepare gaixoari gertatu zitzaion berdintxua, gertatu zitzaion Eladio Zilbetiri. Gerra zibila zibezain lazer, fusilatu zuten Etxauri aldean, beste, bueno, abertzale eta errepublikano guztien artean, eta bai, Eladio Zilbetiren oroimena badago hor bertan, Etxauri beste fusilatuen artean, eta mila, eta barkatu, orain dela urte gutxi, ba, bueno, Joseba Ziron alkatea zenean, ba, berreskuratu zuen Eladio Silvetiren oroitzapena, eta gaur egun Sadar estadioaren kaleak badauka Eladio Silvetiren izena. Etorri ziren Iruñera Eladio Silvetiren oinordekoak, bere zeinideak eta hori, eta bueno, pues egun polita izan zen, eta bueno, ba, egon dira beste pertsona batzuk Eladio Silvetiren oroitzapena nik baino asko doio jorratu dutenak, eta baita ere egon dira Osasunaren historian zehar beste buruzagiak, presidenteak eta bar, baita ere errepresalatuak izan zirena, ba, edo errepublikonak edo bertaleak izateagatik, Kaiuela bera edo beste batzuk, Silveti etzen bakarra, baina bueno, Silveti pasako da historiara Osasuna izena armatziagatik, nola baita esaten.